Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur jika pada malam hari ini kami boleh berdoa bersama-sama. Kami juga boleh merenungkan firman-Mu dan kami berdoa Bapa, kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk. Hari ini kita akan melihat dari Mazmur 35 dengan tema seruan memohon keadilan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita melihat ya musuh yang dihadapi itu mungkin kira-kira digambarkan seperti demikian. Di ayat 1 sampai 10 dikatakan adalah orang yang memasang perangkap. Saya tidak akan membaca semuanya, tapi saya bacakan misalnya beberapa ayat saja. Ayat 3, cambuklah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah dipermalukan dan kena aib orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan dihina orang-orang yang merancang kecelakaanku. Ya, jadi kita melihat orang yang mengejar, ingin mencabut nyawa, orang yang merancangkan kecelakaan. Ayat 5, biarlah mereka seperti sekam ditiup angin, didorong malaikat Tuhan, biarlah jalan mereka gelap dan licin dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, selain itu kita melihat juga adalah orang-orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Ayat 11 dikatakan saksi-saksi yang lalim bangkit berdiri dan menuduh aku tentang hal yang tidak diketahui. Tentu saja berarti dia tidak melakukan, tetapi saksi-saksi lalim itu menuduh dengan mengfitnah. 12, mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Ya, jadi orang yang juga membalas kebaikan dengan kejahatan dan orang yang memaki, ayat 16, mereka memaki-maki seperti orang fasik, mereka menggertakkan gigi terhadap aku. Kita bisa bayangkan ya, ketika orang-orang melakukan itu terhadap kita, kita pasti begitu sakitnya. Dan kemudian juga orang yang menghina. Ayat 19, janganlah sekali-kali bersuka cita atas aku orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab. Atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Ya, kita tidak berbuat salah dan kemudian orang-orang itu memusuhi kita. Saya rasa kita pasti pernah ya merasakan hal yang seperti itu. Ayat 20, karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri, mereka merancangkan penipuan. Dan kemudian kita melihat ayat 21. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata syukur, syukur dengan mata kepala sendiri kami menyaksikannya. Jadi orang yang bersyukur atas kemalangan orang lain. Itu juga terlihat di ayat 26. Biarlah dipermalukan dan tersipu-sipu semua orang yang bersuka cita atas kemalanganku. Nah, jadi ini adalah orang-orang di mana pemazmur merasa begitu mungkin marah dan begitu sakit hati, ya. Jadi ini adalah musuh yang kemudian dihadapi. Dan dia kemudian berseru tentu saja kepada Tuhan. Dan kita melihat seruan, apa artinya ketika dikatakan bahwa dia berseru kepada Tuhan untuk membalaskan. Ayat 1, lawanlah orang yang melawan aku ya Tuhan, berperanglah melawan orang yang memerangi aku. Jadi dia meminta Tuhan membela dan berperang bagi dirinya. Saya rasa kita bisa sangat mengerti ya, meminta Tuhan membela. Dan di sini kita juga bisa melihat pemazmur menunjukkan keyakinan bahwa keselamatan adalah dari Tuhan. Ayat 3 bagian akhir, katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Ayat 9 dan 10, tetapi jiwaku bersorak-sorai dalam Tuhan dan girang karena keselamatan darinya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampas dia. Jadi di sini kita bisa melihat iman daripada si pemazmur, yaitu Daud sendiri, bahwa dia sangat yakin bahwa keselamatan adalah dari Tuhan. Dan pemazmur juga, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, berdoa dengan berpuasa dengan rendah hati. 13. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung dan merendahkan diriku dengan berpuasa. Dan berdoa lagi dengan menundukkan badanku dalam-dalam. Jadi kita bisa melihat sikap yang tentu saja merupakan sikap yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu dengan berpuasa dengan rendah hati. Omong-omong ya, Bapak Ibu sekalian, orang Yahudi hanya diminta untuk berpuasa sekali dalam satu tahun, yaitu pada hari raya pendamaian. Dan sebenarnya kata yang diterjemahkan berpuasa, itu kalau kita baca di dalam Alkitab bahasa Inggris itu sering sekali diterjemahkan merendahkan diri, ya, atau menyangkal diri, ya, humble yourself atau kemudian afflict yourself. Jadi sebenarnya inti berpuasa adalah memang kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Jadi berpuasa itu bukan cuman soal tidak makan atau kadang-kadang juga tidak minum. Kalau cuman tidak minum, Bapak Ibu sekalian, itu namanya diet, ya. Tetapi berpuasa intinya adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan si pemazmur melakukannya. Kemudian berdoa mengutarakan keurgenan, ayat 17, berapa lama lagi Tuhan kau melihat-lihat saja, selamatkanlah jiwaku dari terkaman mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Perkataan berapa lama lagi, berarti sudah lama, ya, melampaui ekspektasi atau melampaui apa yang dipikirkan oleh pemazmur, dan Tuhan belum juga menjawab. Sehingga kita melihat berdoanya si pemazmur ini mengutarakan keurgenan, keterdesakannya. Ayat 22, engkau juga telah menyaksikannya, Tuhan janganlah berdiam diri, ya Tuhan janganlah jauh dariku. Kalau kita berada di dalam keterdesakan, saya yakin kita mengerti sekali seruan yang dikatakan oleh pemazmur tersebut. Dan dia juga berdoa dengan ucapan syukur, ayat 18. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji engkau. Dan kemudian, nah ini sangat penting ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Berdoa meminta keadilan dan pembelaan Tuhan. Ayat 23. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, belalah perkaraku ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilanmu ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersuka cita atasku. Ayat 27, biarlah bersorak-sorai dan bersuka cita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata Tuhan itu besar, dia menginginkan keselamatan hambanya. Nah ini merupakan sesuatu yang sangat penting, karena berarti si pemazmur tidak berdoa sekedar Tuhan pokoknya bela aku, Tuhan balaskan aku. Tetapi si pemazmur sebenarnya meminta keadilan Tuhan. Nah kita juga melihat tentu saja ini adalah bagian dari doa kutukan. Ya, disebut doa kutukan berarti berdoa supaya Tuhan menghukum para musuhnya. Dan memang kalau kita melihat di sini juga ada beberapa ayat yang kedengarannya cukup menakutkan, ya. Karena itu kita melihat di ayat 3. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku, katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Dan kemudian ayat 4, biarlah dipermalukan dan kena aib orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Kita melihat di ayat 6, biarlah jalan mereka gelap dan licin dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Ya, jadi kiranya mereka menemukan jalan yang gelap dan licin dan bahkan dikejar malaikat Tuhan. Biasanya kalau Alkitab kita memakai M huruf besar, ya, malaikat itu mungkin adalah Tuhan sendiri. Jadi LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, biasanya memberikan petunjuk kalau malaikat dengan M huruf besar itu memberikan petunjuk bahwa sang malaikat adalah Tuhan sendiri. Dan kita melihat ayat 26, biarlah dipermalukan dan tersipu-sipu semua orang yang bersuka cita atas kemalanganku, biarlah malu dan noda menjadi pakaian orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Jadi jelas ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini memang berdoa Tuhan menghukum para musuhnya. Dan bukan menghukum yang biasa-biasa, tetapi juga menghukum dengan serius. Dan ini yang kemudian menjadi, sering sekali menjadi perdebatan ya, apakah boleh kita sebagai orang Kristen berdoa seperti itu? Berdoa bahwa Tuhan menghukum orang-orang yang menjahati kita. Nah, tapi kita belum selesai, kita lihat tujuan doa pemazmur, ya, sekali lagi di ayat 27. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Jadi orang-orang yang mau melihat dia dibenarkan itu boleh bersukacita. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, dia menginginkan keselamatan hambanya. Jadi di sini kita melihat tujuan daripada pemazmur adalah supaya orang yang ingin melihat orang benar dibenarkan dapat bersorak-sorai dan bersukacita dan berkata Tuhan itu benar, dia menginginkan keselamatan hambanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa kita juga bisa merasakan ya ketika melihat misalnya ada orang benar yang dijahati, tidakkah kita ingin melihat kalau dia kemudian bisa mendapatkan pembelaan, dia bisa mendapatkan pembenaran dari Tuhan. Jadi ini juga yang ternyata merupakan tujuan daripada pemazmur. Nah, karena itu kita kemudian ingin melihat apa artinya meminta Tuhan membalaskan. Saya rasa kesalahan atau kebingungan yang kita rasakan sebagai orang Kristen ketika kita berbicara doa meminta Tuhan membalaskan, karena konotasi kita tentang membalaskan itu negatif. Karena kita menganggap meminta Tuhan membalaskan itu artinya meminta Tuhan membalas dendam. Ya, dan kalau kita berbicara tentang kita manusia, balas dendam itu positif negatif. Negatif ya, balas dendam itu tidak peduli kebenaran, yang penting aku membalaskan sakit hatiku. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika tokoh Alkitab meminta Tuhan membalaskan, artinya meminta keadilan dari Tuhan. Jadi bukan dalam arti membalas dendam yang sembarangan, tetapi meminta keadilan Tuhan. Nah, saya tunjukkan misalnya. Alkitab itu banyak sekali memberikan kalau ayat-ayat itu dalam paralel. Paralel artinya mau menyatakan hal yang sama, ya. Kenapa begitu? Karena Alkitab itu diberikan untuk didengar sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ya. Orang kuno itu enggak punya Alkitab di rumah, mereka cuman mendengar Alkitab, mendengar firman Tuhan pada hari Sabat dan harus langsung ingat. Tidak mudah bukan? Karena itu ya Tuhan sering sekali memberikan firman-Nya itu dalam paralel. Jadi diulang kembali. Nah, di dalam 1 Samuel 24 itu berbicara tentang Saul dengan 3.000 tentaranya mengejar-ngejar Daud. Dan suatu waktu Daud ada di goa beserta dengan orang-orangnya. Tapi goa itu kelihatannya dalam sekali sehingga Saul tidak tahu kalau Daud dengan orang-orangnya bersembunyi dan dia pergi masuk ke dalam goa itu untuk membuang hajat. Kenapa perlu ditekankan Saul membuang hajat? Supaya kita mengerti kenapa dia sendirian tanpa pengawal ya. Karena kalau raja pergi kemana-mana pasti ada pengawalnya. Nah, apa yang terjadi adalah semua pegawai Daud berpikir, waduh, ini adalah hari di mana Tuhan memberikan musuhnya ya ke dalam tangan Daud. Dan Daud pun tadinya senang karena itu dia memotong punca jubah Saul. Tetapi kemudian hatinya berdebar-debar dan dia tahu Tuhan tidak berkenan. Dan akhirnya Daud bisa mengerti Tuhan tidak memperbolehkan dia menjamah orang yang diurapi Allah. Dia tidak membunuh Saul dan akhirnya dia berkata begitu kepada Saul. Coba perhatikan ayat 13. Kiranya Tuhan bertindak sebagai hakim di antara aku dan engkau. Kiranya Tuhan melakukan pembalasan kepadamu demi aku. Bapak Ibu bisa enggak lihat paralelnya? Kiranya Tuhan bertindak sebagai hakim di antara aku dan engkau. Bertindak sebagai hakimnya paralel dengan kiranya Tuhan melakukan pembalasan kepadamu demi aku. Jadi meminta Tuhan membalaskan artinya meminta Tuhan menjadi hakim. Meminta Tuhan memberi keadilan. Nah, menurut saya kalau sudah begitu, boleh enggak kita meminta Tuhan membalaskan? Saya rasa menjadi mudah, ya. Tidak ada waktu di mana kita tidak boleh meminta keadilan dari Allah. Tapi saudara, minta keadilan dari Allah, hati-hati kalau kita yang salah. Betul enggak? Jadi hati-hati di dalam meminta Tuhan membalaskan. Ternyata kita yang salah, akhirnya yang dihukum Tuhan siapa? Kita. Ya, jadi pastikan kalau mau meminta Tuhan membalaskan, pastikan kita yakin 200% kalau kita itu benar. Ya, kalau tidak, jangan-jangan hukuman itu datang pada kita. Yang dikatakan oleh Alkitab yang tidak boleh kita lakukan adalah main hakim sendiri. Yaitu kalau kita melakukan pembalasan sendiri. Kan itu coba kita lihat Imamat 19 ayat 18. Jadi jangan berpikir bahwa di PL Tuhan mengizinkan orang untuk membalas sendiri. Tidak, di dalam perjanjian lama pun Tuhan sudah mengatakan seperti ini. Imamat 19 ayat 18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Dan Paulus juga mengatakan di dalam Roma 12 ayat 18 ayat 19 seperti ini. Roma 12 ayat 19, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Paulus berkata, jangan menuntut balas, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Berarti biarkan Allah yang murka terhadap orang yang melakukan kejahatan. Biarkan Allah yang membalaskan. Biarkan Allah yang memberikan hukuman. Jadi, ya, kita boleh meminta keadilan Tuhan, tapi kita tidak boleh main hakim sendiri. Tapi kemudian juga, tentu saja pertanyaan yang selalu ditanyakan, tidakkah ini bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh kita dan berbuat baik kepada dia? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya rasa ini juga adalah kesalahpahaman yang sering terjadi pada orang Kristen, seakan-akan kita disuruh untuk mengasihi musuh itu seperti kita mengasihi teman dan saudara kita. Tidak, saudara ya. Walaupun betul kita disuruh mengasihi musuh, tetapi jangan kemudian musuh dirangkul, dibawa ke rumah. Wah, mati saudara ya, kalau orang yang memusuhi kita, kita bawa ke rumah. Jadi mengasihi musuh memang kita perlu melakukan kebaikan. Tapi melakukan kebaikan kepada musuh itu tidak sama dengan kita melakukan kebaikan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin dalam hal ini kita harus hati-hati ya. Sekali lagi, Allah tidak menyuruh kita mengasihi semua orang sama rata. Saya rasa ini adalah kesalahpahaman yang terjadi. Seakan-akan kita seharusnya mengasihi semua orang sama rata. Tidak mungkin. Allah juga tidak mengasihi semua orang sama rata. Allah mengasihi umatnya lebih daripada mereka yang bukan umatnya. Betul tidak? Dan Allah tentu saja ya lebih mengasihi misalnya orang yang benar-benar mencintai dia dengan walaupun mereka adalah umatnya tetapi yang tidak mau taat kepada dia. Nah, buktinya ya bahwa kita tidak seharusnya mengasihi semua orang sama rata. Kita kan tidak mungkin kalau membeli makanan untuk anak kita, anak sekampung kita belikan makanan. Pernah enggak Bapak Ibu begitu? Belum lagi anak sedunia. Ya enggak mungkin kan? Dan juga ya, terutama bapak-bapak ya, tidak boleh mengasihi istri orang lain seperti istrimu sendiri. Betul kan? Ya, berarti kita tidak disuruh mengasihi semua orang sama rata. Mengasihi musuh tidak sama dengan kita mengasihi teman dan saudara kita. Dan kalau kita lihat apa yang Daud lakukan, ketika Daud ada kesempatan di dalam 1 Samuel 24 untuk membunuh Saul dan dia tidak membunuh Saul, Daud melakukan kebaikan tidak? Ya, Saul sendiri mengakui bahwa Daud melakukan kebaikan. Kan itu kalau saya bacakan 1 Samuel 24 ayat 13. Oh bukan 13 ya, ayat 18 dan 19. Katanya kepada Daud, engkau benar dibandingkan dengan aku sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Pada hari ini engkau telah menunjukkan betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuhku. Saudara, melakukan yang baik kepada musuh kita adalah kita tidak menghancurkan musuh kita ketika kita mampu melakukannya. Itu adalah kita berbuat baik kepada musuh kita. Sekali lagi, bukan berarti kita perlu merangkul mereka seperti saudara atau sahabat kita. Dan ternyata Paulus menunjukkan kita bisa di satu sisi meminta Tuhan membalaskan, tetapi di sisi lain kita berbuat baik. Coba kita balik lagi kepada Roma 12 ayat 19 dan 20. Saya baca lagi ayat 19. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Artinya kita boleh meminta Tuhan membalaskan. Tapi ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum, dengan berbuat demikian kamu membuat dia malu, seperti menumpukkan bara api di atas kepalamu. Ayat 20 Paulus berkata, berbuat baiklah kepada dia. Di satu pihak meminta Tuhan membalaskan, di pihak lain kita berbuat baik kepada dia. Dan sekali lagi, berbuat baik kepada musuh artinya walaupun kita mampu menghancurkan dia, menjatuhkan dia, kita tidak melakukan. Dan Daud sekali lagi melakukan dua-duanya ya. Di ayat 13 Daud berdoa Tuhan yang akan membalaskan dia kepada Saul, tetapi pada saat yang sama dia melakukan kebaikan. Bukankah, atau mungkin pertanyaan saya, Bapak Ibu pikirkan apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada musuhnya. Musuh Tuhan Yesus siapa? Musuh Tuhan Yesus yang utama adalah iblis dan juga antek-anteknya, betul enggak? Nanti Tuhan Yesus akan menghancurkan iblis, mencampakkannya ke dalam neraka, atau menjadikan iblis perdana menteri. Yang mana? Menghancurkan kan? Apakah kita kemudian bisa mengatakan, wah Tuhan Yesus ya, menyuruh kita mengasihi musuh, dia sendiri tuh mencampakkan musuh nanti ke dalam neraka. Berani kita mengatakan Tuhan Yesus tidak menjalankan apa yang dia khotbahkan? Tentu saja kita tidak mungkin mengatakan. Berarti kita salah memahami ketika Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada dia. Bukan berarti meniadakan keadilan. Bapak Ibu sekalian, kasih yang Allah kehendaki adalah kasih yang tidak mengkompromikan keadilan. Karena itu kenapa Tuhan Yesus akan menghancurkan musuhnya? Karena kita tahu iblis tidak akan bertobat. Jadi dalam hal ini, ya sekali lagi, tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Kita bisa meminta Tuhan memberikan keadilan kepada kita, tetapi pada saat yang sama kita berbuat baik kepada musuh kita. Dan ingat, tujuan meminta Tuhan membalaskan adalah supaya terlihat bahwa Tuhan besar dan Ia menyelamatkan hambanya. Bukankah kita sering mengeluh bahwa Tuhan membiarkan ketidakadilan terus terjadi? Bukankah sebenarnya kita senang ketika keadilan Tuhan dinyatakan dan orang fasik dihukum oleh Tuhan? Karena Allah kita adalah Allah yang adil. Berarti Bapak Ibu sekalian, boleh meminta Tuhan membalaskan. Karena meminta Tuhan membalaskan berarti meminta Tuhan memberikan keadilan, tapi hati-hati. Berarti kita harus yakin bahwa apa yang kita minta itu benar-benar adalah keadilan dan kita tidak melakukan kejahatan. Ya, karena itu kita boleh berdoa supaya Tuhan menghukum musuh kita, tetapi pada saat yang sama kita seharusnya berbuat baik kepada dia. Yaitu apa? Jangan main hakim sendiri. Jangan menghancurkan walaupun kita sebenarnya mampu untuk menghancurkan dia. Tetapi kita boleh meminta keadilan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa bahwa kami diberikan begitu banyak juga mazmur-mazmur yang disebut sebagai mazmur kutukan atau doa kutukan. Dan itu sesungguhnya merupakan doa di mana karena pemazmur tahu Engkau adalah Allah yang adil dan berdoa supaya Engkau yang memberikan keadilan. Kami berdoa kiranya kami boleh memahaminya dengan baik dan karena itu mengerti bagaimanapun ketidakadilan dilakukan terhadap kami, kami tidak boleh membalaskan. Kami tidak boleh main hakim sendiri, tetapi kami boleh datang dan berseru kepada-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang kudus dan adil. Engkau adalah Allah yang akan menunjukkan bahwa Engkau menyelamatkan hamba-hamba-Mu. Karena itu kami berdoa kiranya apa yang direnungkan oleh pemazmur itu boleh menjadi renungan kami juga. Dan kami boleh semakin mengerti betapa Engkau adalah Allah yang adil. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.